Ahoj přátelé, já vás vítám u nového videa na mém kanále Lucky Luke a dnešní video bude z mojí nepravidelné rubriky, která se jmenuje Jak to bylo doopravdy, v který už jste mohli vidět video o 17. listopadu nebo o depresích. No a protože dneska, v den, kdy natáčím tohle video, je 18. června, i když vy ho uvidíte asi o pár dní později, tak se podíváme na jednu z nejvýznamnějších událostí československé historie, na operaci Anthropoid a taky na statečný boj našich vojáků v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze. Nejdřív si povíme, o čem operace ve zkratce byla, potom si řekneme, kdo byly hlavní postavy operace Anthropoid a následných událostí. Samozřejmě si řekneme, jak operace proběhla a jak dopadla a taky se podíváme na to, jaký události po atentátu na Heydricha následovaly. Podíváme se teda i právě na ten boj v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici a samozřejmě si taky řekneme, jaký měla tahle událost význam a jestli měla smysl. Operace Anthropoid byla vojenská operace zahraniční československé armády ve Velké Británii a britský SOE, která měla za druhé světové války v roce 1941, respektive v roce 1942, za úkol odstranit zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tahle vojenská operace neměla a dodneska nemá obdoby a byla to nejúspěšnější operace svého druhu v celé historii druhé světové války. Pojďme se teď podívat na hlavní protagonisty událostí, který známe pod pojmem operace Anthropoid nebo atentát na Heydricha. Takže kdo byl kdo? Reinhard Heydrich, celým jménem Reinhard Tristan Eugen Heydrich, se narodil 7. března 1904 ve městě Halle, nedaleko Lipska v Německu, a narodil se jako jedno ze tří dětí do středostavovské měšťanské a dobře situované rodiny, ve které se pěstoval vztah k umění a hlavně k hudbě, protože jeho otec byl ředitel konzervatoře a operní pěvec. Heydrich tak uměl hrát na housle, a v dospělosti zároveň byl hodně dobrý šermíř a sportovec. Heydrich studoval gymnázium, kde se mu ale kvůli nosu a mečivýmu hlasu spolužáci údajně posmívali a říkali mu icik, což je nadávka, která znamená, že jste žid. Ještě jako dítě ve 14 letech vstoupil Heydrich do polovojenské organizace Freikorps, ale tam zůstal zhruba jenom jeden rok. Po gymnáziu se dal k námořnictvu, v roce 1922 nastoupil na důstojnickou školu v Kielu, sloužil na křižníku německého námořnictva, který se jmenoval Berlín, a v roce 1931 byl po předchozí milostní aféře a nevhodném chování k jedné ženě z námořnictva propuštěný. Ve stejném roce, v roce 1931, se Heydrich zasnoubil s Linou von Osten, fanatickou nacistkou a antisemitkou, která ho přivedla k NSDAP a jako šlechtična, byť schudlá, ho seznámila i se špičkama SS. A v NSDAP se Heydrich osvědčil a jeho hvězda neustále stoupala, až jeho schopnosti začal oceňovat jak Himmler, tak i sám Hitler. V roce 1932 na popud Himmlera založil bezpečnostní službu SD a v roce 1934 se zúčastnil Noci dlouhých nožů jako padělatel důkazů proti Ernstu Rémovi, šéfovi nacistické polovojenské organizace SA, konkurence SS. V roce 1939 byl pod jeho vedením vytvořený hlavní úřad říšské bezpečnosti se zkratkou RSHA, pod něj spadala policie, tajné služby i gestapo a stal se tak fakticky třetím nejmocnějším mužem třetí říše, protože jeho přímými nadřízenými byli Heinrich Himmler, šéf SS, a přímo Adolf Hitler. Ocitl se teda v pozici jednoho z pěti nejmocnějších nacistů třetí říše po boku Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Josefa Goebbelse a Hermana Göringa. Heydrich byl SS Obergruppenführer, takže generál SS, byl i generál policie A v obou případech to byly nejvyšší hodnosti, které bylo možné dosáhnout, A fakticky byl šéfem v podstatě všech tajných služeb, řídil tajnou službu SS a NSDAP, Sicherheitsdienst, kterou známe pod zkratkou SD, a byl taky šéfem policie a gestapa, tedy tajní policie. Tu vedl do roku 1939, ale protože byl šéfem zmíněného hlavního úřadu říšské bezpečnosti, tak v protektorátu Čechy a Morava gestapo fakticky řídil on. Dokonce byl i šéfem mezinárodní policejní organizace Interpol, která měla za druhý světové války sídlo ve Vídni. Heydrich byl naprosto bezohledný antisemita. To on nechal v roce 1938 při takzvané křišťálové noci vypálit všechny synagogy v Německu a byl hlavním strůjcem holokaustu. To on pověřil na konferenci ve Vanze Adolfa Eichmanna vykonáním takzvaného konečného řešení židovské otázky. Heydrich má tak na svědomí životy až 17 milionů nevinných lidí, který zahynuli převážně v koncentračních táborech a nacistických kriminálech. Takže jako ten člověk měl na rukou neuvěřitelné množství krve. Heydrich byl taky strůjcem myšlenky konečného řešení české otázky, kdy mělo být obyvatelstvo českých zemí z části poněmčeno, z části převychováno a z části deportováno do koncentračních táborů. Takže ne nadarmo se mu přezdívalo kat českého národa nebo pražský kat. Heydrich byl chladnokravný psychopat, který se neštítil vůbec ničeho. To byl důvod, proč byl poslaný do protektorátu Čechy a Morava, kde se stal 28. respektive 29. září 1941 zastupujícím říšským protektorem, kdy v téhle funkci fakticky nahradil Konstantina von Neurata, který byl odvolaný na zdravotní dovolenou. No a proč byl na tuhle pozici jmenovaný tak vysoce postavený nacista? Tak ten důvod je poměrně jednoduchý. Protektorát byl pro nacisty extrémně důležitý, protože to byla hlavní zbrojnice Třetí říše. Byl tu těžký průmysl, spousta zbrojních závodů, automobilky, chemické závody, taky tu byly obrovské zásoby uhlí a dalších surovin. Byla tu skvělá železniční síť, která spojovala východ a západ Evropy. A mimo to tu byla taky pracovní síla. Předválečný Československo bylo jedním z nejvyspělejších států na světě a to samozřejmě platilo i o našem průmyslu. A proto potřebovali Němci, aby tu byl klid a aby všechno fungovalo. Proto, když se v protektorátu Čechy a Morava začaly hromadit veřejné protesty, vzpomeňte si na studentské protesty z roku 1939, o kterých mluvím na videu 18. listopadu, a sabotáže a různý záškodnické akce, došla nacistům trpělivost a poslali do Prahy právě Heydricha, o kterým bylo známý, že bude jednat bez jakéhokoliv slitování. No a tak hned po příjezdu do Prahy nechal vyhlásit stanný právo, což je civilní výjimečný stav, a nechal popravit v podstatě všechny významní odbojáře, včetně několika československých generálů, například armádního generála Josefa Bílýho nebo divizního generála Hugo Vojtu, a zatčený a posléze popravený byl i tehdejší předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Popraveno bylo celkem 500 lidí a uvězněno nebo posláno do koncentračních táborů bylo přes 2200 odbojářů. No a po těchto událostech došla zase trpělivost našim vojenským zpravodajcům ve Velké Británii a bylo rozhodnuto, že Heydricha je nutný odstranit. A trpělivost došla hlavně plukovníku Františku Moravcovi, který celý ten plán na Heydrichovo odstranění vymyslel. To souviselo i s příkazem britského premiéra Winstona Churchilla, který dal příkaz zapálit Evropu, což znamená pomocí speciálních jednotek vycvičených ve Velké Británii aktivizovat odboj a to na všech okupovaných územích. A to naši zpravodajci rádi udělali. Na to konto byli na akci s krycím jménem Anthropoid vybráni dva vojáci, Čech Jan Kubiš a Slovák Josef Gabčík. A tyhle dvě jména si dobře zapamatujte, protože jsou to největší hrdinové, který Československo, potažmo Česká a Slovenská republika kdy měli. Rotmistr, respektive generálmajor in memoriam Josef Gabčík. Josef Gabčík se narodil 7. dubna 1912 v obci Polufsie v dnešních Rajeckých Teplicích v Žilinském kraji na Slovensku. Narodil se jako jedno ze 4 dětí do dělnické rodiny a vychodil obecnou školu a potom odešel do Čech, kde v Kovářově u Písku vystudoval měšťanskou školu a vyučil se kovářem a zámečníkem. Od roku 1932 do roku 1937 sloužil v armádě a nejdřív si odsloužil povinnou vojenskou službu a pak pokračoval a dosáhl hodnosti četaře, což je takový ekvivalent hodnosti seržant v západních zahraničních armádách. Ještě před odchodem do zahraničí v roce 1939 provedl sabotáž v továrně na bojový plyny, kterou chtěli Němci obsadit, kde po odchodu z armády chvíli pracoval. Ale aby utekl před zatčením, tak odešel 6. června 1939 do Polska a v Krakově vstoupil do Československé vojenské skupiny. No a tady se právě poprvé setkal s Janem Kubišem. Společně s ním potom odplul do Francie, kde bojovali a kde podepsali závazek k cizinecké legii. Potom po pádu Francie 12. července 1940 byl spolu s ostatními evakuovaný do Anglie. V Anglii požádal o přeřazení k letectvu, což mu ale nedovolili. A v únoru 1941 absolvoval kurz pro rotmistry a byl povýšený na rotmistra. Díky doporučení podplukovníka Barovského byl zařazený do výcviku pro plnění speciálních úkolů a stal se jedním z prvních 8 absolventů kurzu útočného boje ve Skotsku. A od července do prosince 1941 absolvoval základní sabotážní kurz. Potom prodělal parašutistický výcvik a taky kurzy zaměření na střelbu, práci s výbušninama, řízení aut a sebeobranu. A během výcviku obdržel informace o svojí misi a byl jmenovaný právě velitelem výsadku Anthropoid. Mimochodem slovo Anthropoid znamená lidský, jestli se nepletu, nebo člověku podobný. Rotmistr, respektive plukovník in memoriam Jan Kubiš. Jan Kubiš se narodil v Dolních Vilémovicích u Třebíče 24. června 1913 jako jedno z 5 dětí do rodiny chudého obuvníka. Po absolvování povinné školní docházky pracoval jako čeledin v Rudíkově a od roku 1935 až do demobilizace v roce 1938 sloužil v armádě a dosáhl hodnosti četaře. Ke vznikající československé vojenské jednotce v Krakově se připojil v červnu 1939. Do Anglie se dostal stejně jako Gabčík a stejně jako on absolvoval kurz pro rotmistry pěchoty v březnu 1941, byl teda povýšený do hodnosti rotmistra. V prosinci 1940 se přihlásil do výcviku pro speciální úkoly a od srpna do prosince 1941 absolvoval parakurs, kurz střelby, kurz pro práci s výbušninama, kurz sebeobrany a řízení motorových vozidel. Mezitím byl na žádost právě rotmistra Gabčíka zařazený do výsadku Anthropoid, kde nahradil zraněného rotného Svobodu. Společně s Josefem Gabčíkem provedl 27. května 1942 úspěšný atentát, nebo lépe řečeno úspěšný útok na masového vraha Reinharda Heydricha, za což bohužel 18. června 1942 zaplatili po těžkém boji v kostele svatých Cyrila a Metodě v pražské Reslově ulici oba životem společně s dalšíma kamarádama. A proto zrovna dneska točím tohle video, protože dneska je 18. června a výročí právě tady toho boje v tom kostele. Oba, Gabčík, Kubiš i členové dalších výsadků byli cvičení ve Skotsku oddělením pro zvláštní úkoly. anglicky se to jmenuje Special Operation Executive, nebo SOE, nebo SOE anglicky. A to byla zvláštní sekce britské zpravodajské služby MI6, založená na popud Winstona Churchilla během druhé světové války, která se zaměřovala na vedení boje nestandardníma, teda záškodnickýma způsobama. A právě tyhle jednotky měly zapálit Evropu. Organizace byla založena 22. července 1940 s cílem provádět na území obsazených Němci zpravodajskou a sabotážní činnost. Pro tuhle činnost cvičila SOE specialisty jak z řad britských občanů, tak občanů zemí nacistickým Německem okupovaných. A ty potom vysazovala na okupovaný území a s úkolem získávat zpravodajské informace nebo provádět sabotážní činnost. Další známou akcí vojáků vycvičených oddělením SOE byla záškodnická operace norských vojáků s názvem Telemark, je o tom taky několik filmů, kteří měli zničit továrnu na těžkou vodu, aby Němci nemohli získat deuterium a teda ani potenciální nebo potenciálně jadernou zbraň, a i tahle operace byla úspěšná. No a podle dochovaného písemného záznamu z jednání, na kterém se zúčastnili plukovník Moravec, podplukovník Bartík, major Paleček, rotmistr Gabčík a rotný Svoboda, je datováno rozhodnutí k likvidaci Reinharda Heydricha na 3. října 1941. Z toho dokumentu jasně vyplývá, že motivací k atentátu byly zmíněny popravy předních členů vojenské ilegální skupiny Obrana národa a dalších odbojářů po Heydrichově příchodu do Prahy. Kubiš tehdy na poradě nebyl, nemohl tam ani být, protože původně měl s Gabčíkem letět rotný Karel Svoboda. Ten se ale při výcviku zranil tak, že nemohl letět, a jako náhradníka doporučil Gabčík právě Kubiše. No ale vzhledem k pozdějšímu osudu Karla Svobody vůbec není jistý, že by ten úkol zvládl, takže to, že letěl právě Kubiš, bylo pro Gabčíka veliký štěstí. Zajímavý je, kdo Gabčíka, Kubiše a další naše parašutisty vycvičil. Byla to trojice špičkových odborníků. Byl to kapitán Eric Anthony Sykes, major Clark a major Fairbairn. A Sykes s Fairbairnem prošli službou u šanghajské městské policie, zabývali se tichým zabíjením a Fairbairn byl možná první běloch na světě, který měl černý pás v jiu-jitsu. Oba byli špičkoví odborníci na close combat, teda na boj zblízka, a Clark byl technický hračička, obdoba takového pana Q z filmu o agentovi 007, a právě Clark zkonstruoval tu bombu, kterou Kubiš potom zabil Heydricha. Základní výcvik probíhal ve Skotsku, ale samotný atentát pak Kubiš s Gabčíkem pod vedením těchto velitelů nacvičovali nedaleko Londýna v zámečku Easton House, kde nacvičovali samotný útok na jedoucí auto. No a vtipný je, že při tom výcviku se jim Angličani smáli, že tu bombu na auto hází jako úplný lamy, a z toho Kubišovi a Gabčíkovi tekly nervy. Celý to ale bylo tím, že další dva britský vojáci, kteří se toho výcviku zúčastnili a naše vojáky cvičili, byli vynikající hráči kriketu a uměli házet líp než kdokoliv jiný. Jednoduše, když celý život hrajete kriket, tak asi budete házet jako opravdu hodně dobře. To je jen taková vtipná vsuvka. Jinak, informace, které vám říkám v tomhle videu, jsem načetl z různých článků, třeba z článků Vojenského historického ústavu, a hlavně se řídím poznatkama, který načerpal náš vynikající vojenský historik, pan plukovník doktor Eduard Stehlík, který ho možná znáte. Pokud chcete něco vědět o atentátu na Heydricha nebo operaci Anthropoid, ať tomu říkám správně, tak si najděte jeho knížky, on tyhle věci všechny popisuje. Operace Anthropoid. Výsledek Anthropoid se skočil po několika odkladech do protektorátu v noci z 28. na 29. prosince 1941 a atentát se uskutečnil 27. května 1942. Mezitím parašutistům pomáhalo neuvěřitelné množství statečných odbojářů a odbojářek. protože v téhle operaci hrálo velkou roli i několik neuvěřitelně statečných žen a bylo by fajn na to nezapomínat. Původní plán útoku předpokládal, že Gabčíka Kubiš zaútočí na Heidricha někde poblíž jeho sídla v zámku v Panenských Břežanech, ale kvůli zvýšené ochraně cíle tenhle plán nakonec zamítli. A vlastně už při výcviku ve Skotsku řešili, že nejlepší by bylo zaútočit někde na cestě. Náhradním místem, který Gabčí s Kubišem pro atentát vybrali, bylo zaústění tehdejší Kirchmajerovy třídy, což je dnešní spojka Zenklovy ulice s ulicí v Holešovičkách, s ostrou zatáčkou vpravo dolů, která vede dál ulicí v Holešovičkách až vlastně dolů do Troji. A podle předpokladu v tomhle místě Heidrichův řidič musel zpomalit, což našim vojákům umožňovalo snadnější střelbu na projíždějící cíl, teda na auto s Heidrichem. Další výhodou vybrané lokace bylo, že se nacházela hodně daleko od veškerých policejních stanic, kasáren nebo stanic gestapa a v zástavě taky bylo možné z místa činu líp zmizet, což by v polích v otevřeném terénu kolem Břežan nebylo úplně jednoduché. Tak a jak vlastně celý útok na masovýho vraha Heidricha proběh? Ráno 27. května odjeli Gabčík s Kubišem na připravených kolech z Vysočan od manželů Kódlových, kde v utajení bydleli v jejich vile. A odtud vyrazili do Holešovic na Kirchmajerovu třídu, kde nechali kola a zamířili k odbočce do ulice v Holešovičkách. Gabčík si pod kabátem připravil samopal Sten MK2 a Kubiš měl připravený dvě nálože, což byly speciálně upravený protitankový granáty. Gabčík a Kubiš čekali na Heidrichův příjezd zhruba od 9 hodin. Ale Heidrich si ten den přispal, protože den předtím byl v Praze na koncertě a byl vzhůru dlouho do noci a vstával ten den teda někde kolem 9. hodiny. Po snídani strávil chvíli s rodinou a pak odjel autem z Panenských Břežan směrem na Pražský hrad, odkud se měl vydat na Ruzini a potom měl letět do Berlína na poradu za Hitlerem. Heidrich jel v rozporu s jeho vlastním nařízením v neopancéřovaném kabrioletu Mercedes 320B bez vojenského doprovodu a jeho řidič se jmenoval Johannes Klein a byl to samozřejmě taky SSák. Heidrich opět v rozporu s vlastním nařízením seděl na předním sedadle, což normálně nebylo dovolený. Ze sídla v Panenských Břežanech odjelo Heidrichovo auto zhruba ve 10:45 a mezi 10:32 a 10:35 zatáčelo tehdejší Kirchmajerovou třídou do pravotočové prudké zatáčky. Kubiš čekal dole s výbušninami a Gabčík čekal na horním ohybu zatáčky se samopalem a oba na sebe viděli. Ve chvíli, kdy Heidrichovo auto projíždělo zatáčkou, po něm Kubiš hodil bombu, která vybuchla vedle pravého zadního kola a v tu chvíli Heidrich naprosto nelogicky poručil zastavit auto a v tu samou chvíli na chodníku Gabčík odhodil kabát a chystal se vystřelit. Gabčíka pravděpodobně viděl řidič Heidrichova auta dřív, ale protože se Gabčíkovi v komoře spříčil náboj, zbraň se mu zasekla a ono vlastně v druhé světové válce bylo poměrně známý, že ty samopaly Stengany byly hodně nespolehlivý. Takže tady se lhal i v tomhle momentě. Ve filmech bývá celá událost znázorňovaná úplně naopak. Pravda je ale taková, že Kubiš pravděpodobně nejdřív hodil bombu a až pak se Gabčík snažil vystřelit ze samopalu, respektive obojí se dělo víceméně zároveň. Gabčík ale nevběhl se samopalem před auto, nevběhl mu do cesty, ale celou dobu stál na chodníku. To bývá ve filmech taky úplně špatně. Ve filmech bývá špatně i to, že se na atentátu na místě podílelo víc lidí, ale to taky není pravda. Útok provedli jen sami Gabčík s Kubišem a nebyl u toho ani parašutista Valčík, ani nikdo jiný. Ten útok na Heidricha spáchali jenom oni dva. Po výbuchu se Heidrich postavil a byť byl zraněný, vytáhl zbraň a chtěl pronásledovat Kubiše, a řidič Klein taky vytáhl zbraň a začal pronásledovat Gabčíka. Heidrich ale zjistil, že mu v pistoli chybí zásobník a tak se vrátil k autu, kde se sesunul k zemi. Kubišovi se povedlo díky střelbě do vzduchu rozehnat dav, který se na místě utvořil, protože v zatáčce zastavili dva vozy tramvaje, který byly zasaženy právě tím výbuchem, a byť byl Kubiš sám zraněný střepinou nad levým okem, tak se mu povedlo nasednout na kolo a z místa činu bezpečně odjet. Mezitím Heidrichův řidič Johannes Klein začal pronásledovat Josefa Gabčíka. Gabčík se rozběhl směrem k řeznickému krámu Františka Braunera a v domnění, že tím krámem proběhne, že má ten krám zadní východ. Ten ale zadní východ neměl. A navíc František Brauner, majitel řeznictví, byl stoupenec nacistů a spolupracovník gestapa. A tak vyběhl ven z obchodu a volal na SSáka Kleina, který hned vběhl dovnitř. V tu chvíli Gabčík neměl kam utéct, tak začal po Kleinovi střílet a Klein se snažil během přestřelky schovat za betonový sloupek plotu, ale nakonec se Gabčíkovi povedlo střelit toho SSáka do nohy a zneškodnit ho. Klein, který nemohl běžet a nemohl pokračovat v pronásledování, přikázal tomu řezníkovi Braunerovi, aby pokračoval v Gabčíkovo pronásledování. Ten ale udělal jen pár váhavých kroků, protože Gabčík měl zbraň a neváhal ji použít. A díky tomu teda Gabčík zmizel v postranních uličkách. Heidrich byl zasažený střepinou nebo úlomkem kovu z auta, to se do dneška neví, a měl po atentátu zlomený žebro, protrženou bránici a poškozenou slezinu. Po atentátu ho v podstatě okamžitě odvezli na Bulovku, kde odmítl, aby ho operovali čeští doktoři, a dokonce odmítl lékaře německé národnosti, který se ale narodil v Praze. To, že se o Heidricha starali němečtí lékaři, mu ale nebylo nic moc platný, protože 3. června upadl do komatu a 4. června ve 4:30 ráno zemřel na celkovou sepsi organismu, což je paradox, protože kdyby tehdy měli Němci penicilin, tak jako spojenci, tak je dost možný, že by Heidrich přežil. Smutnej a zajímavý byl osud Marie Navarový, zdravotní sestry, která byla náhodou na místě atentátu a která poskytla Heidrichovi první pomoc, protože byť sama pomáhala odboji, byla nejdříve nacisty odměněna částkou 1000 říšských marek. Když ale nacisti přišli na její odbojovou činnost, zavřeli ji do Terezína. No a po válce ji naopak zavřeli za kolaboraci s Němci, a to i přesto, že prokazatelně pracovala pro odboj a Heidrichovi pomohla naprosto automaticky, protože to byla zdravotní sestra. Takže jí to přikazovala její povinnost. Naopak řidič a SSák Johannes Klein se uzdravil, byl povýšený, nikdy nebyl za to, že byl v SS potrestaný, a v 70. letech zemřel jako spokojený důchodce, který si po válce užíval hezký důchod a vojenský výsluhy. To jsou takový paradoxy války. A co bylo po atentátu? Několik dní po útoku na Heidricha se všichni parašutisti československé zahraniční armády, kteří byli tou dobou v Praze, ukryli v pravoslavném kostele svatých Cyrila a Metodě v Praze v Reslově ulici. Tady se postupně ukrylo 7 vojáků naší armády, a to z různých výsadků. Nejdřív se teda vojáci ukrývali u různých rodin z odboje, to ale postupně s postupujícími zátahy gestapa vlastně už nebylo možné a bylo to extrémně nebezpečné. Proto odbojář Jan Zelenka Hajský zařídil úkryt v kostele a ten parašutistům poskytl předseda starších České pravoslavné církve Jan Sonnevent a pravoslavný farář Vladimír Petřek. V kryptě se nakonec sešli vojáci Josef Gabčík a Jan Kubiš z výsadku Anthropoid, Josef Valčík z výsadku Silver A, ten celý skupině v kostele velel, pak tam byli Adolf Opálka z výsadku Outdistance, Josef Bublík a Jan Hrubý z výsadku Bioskop a Jaroslav Šavárc z výsadku TIN. Výsadek Silver A nebo Silver A měl zajistit radiový spojení s Londýnem. Výsadek Out Distance měl zničit plynárnu v Michli, měl za úkol dovést vysílačku právě výsadku Silver A a navádět bombardéry na průmyslové cíle. Výsadek Bioscope měl provést sabotáž ve zbrojovce ve Vsetíně a dělat sabotáže na železnici. A výsadek TIN, stejně jako výsadek Anthropoid, měl taky za úkol útok na vojenský cíl, a to provést atentát na ministra školství a propagandy protektorátní vlády Emanuela Moravce, který byl symbolem zrady a kolaborace. Takže všichni vojáci ukrytí v kryptě kostela měli důležité cíle, ale po atentátu na Heydricha a těch následných represáliích, který to přineslo, se museli ukrýt. Velký paradox je, že nacisti neměli tušení, kde se vojáci skrývají a několik jich je, jenže 9. a 10. června došlo k masakru v Lidicích a pokud měli nacisti jakýkoliv podezření na spojení s parašutisty nebo odbojem, tak bez váhání zavraždili celou rodinu. Slíbili ale amnestii těm, kteří předají gestapu důležité informace na dopadení atentátníků a nebo se dobrovolně sami vzdají. A toho využil Karel Čurda z výsadku Out Distance, který dostal strach, že mu popraví celou rodinu, a 16. června se šel udat na gestapo. Tam prozradil všechny kontakty parašutistů a všechny odbojáře, kteří jim pomáhali. Bez jeho udání by se na cestě dozvěděli důležité informace jen poměrně těžko. Neprozradil sice, kde jsou vojáci ukrytí, ale to on sám vlastně ani nevěděl. Prozradil ale lidi, kteří to věděli, a Gabčík s Kubišem před útokem na Heydricha měli v bytě Moravcových kontaktní místo a Čurda udal jejich syna Vlastimila Aťu Moravce a Áťa Moravec parašutistům nosil jídlo. Takže věděl, kde jsou, a znal jejich totožnost. No a Áťa Moravec byl neuvěřitelně statečný člověk a po zatčení vzdoroval krutýmu mučení několik dlouhých hodin. Nakonec se ale zhroutil po tom, co mu při výslechu gestapáci ukázali uřízlou hlavu jeho maminky. Nevěděl ale, že jeho maminka hned po zatčení spáchala sebevraždu jedem a on i jeho otec byli potom později za pomoc parašutistům zavražděný, stejně tak, jako bylo zavražděných několik dalších stovek lidí, kteří statečně parašutistům pomáhali. Boj v chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Nacisti v podstatě hned potom, co z brutálně mučeného Vlastimila a ti Moravce dostali díky Čurdově zradě informaci, kde se parašutisti skrývají, začali připravovat obklíčení a dobití kostela. Kostel obklíčili už ve 4:10 ráno 18. července 1942. Na akci se podíleli oddíly Ersatzbataillon SS Deutschland a SS Wachbataillon Prag. A na místě bylo celkem 740 vojáků, 17 důstojníků, 2 velitelé a několik desítek příslušníků gestapa. A příslušníkům SS velel Brigadierführer Karl Fischer von Treufeld a gestapákům velel Hans Urlich Geschke. A kvůli dvojímu velení došlo k několika konfliktům mezi těmahle dvěma veliteli. SSáci uzavřeli celý okruh kolem kostela, kolem zhruba 4:30 ráno nebo něco málo předtím, a do kostela pronikli přes byt kostelníka už ve 4:45 ráno. Tou dobou měli hlídku na kůru a ochozech kostela parašutisti Opálka, Kubiš a Bublík. Neměli žádný samopaly ani kulomety, jak to ukazuje většina filmů, ale měli jenom pistole a možná měli 4 granáty, který sebou měli mít z Anglie Kuby s Gabčíkem a který se nikdy nenašli. Je tedy možný, že je použili v kostele právě na odrážení útoku německých vojáků. Útočící oddíly SS používali samopaly a granáty. První útok se jim nepovedl, měli 2 lehce zraněné a nedokázali se dostat na ochozy kostela, protože se tam naši vojáci dobře kryli. Potom SSáci začali střílet do kostela i z oken okolních domů. A ale s tím museli přestat, protože odražený kulky ohrožovaly jejich vlastní lidi. Následovala dlouhotrvající přestřelka, při které se parašutisti bránili masivní palbě ze strany Němců, ale parašutisti měli jen omezený počet nábojů. Jen několik zásobníků do pistolí a možná ty čtyři zmíněné granáty. Útočníci měli munice samozřejmě, kolik potřebovali. Přesto se naši tři parašutisti dokázali bránit celý 2 hodiny, do chvíle, než jim došly náboje, a Opálka a Bublík si poslední náboj nechali pro sebe a Jan Kubiš vykrvácel kvůli zraněním po zásahu střepinou granátu. Kubiše se pokusili SSáci zachránit, aby ho dostali živýho, ale on brzy svým zraněním podlehl a potom všechny tři položili před kostel a pomocí zrádce Karla Čurdy je dokázali identifikovat. Boj v kryptě. Němci netušili, že jsou v kostele další 4 vojáci. Napadlo je to až ve chvíli, kdy našli oblek, který nepatřil nikomu z padlých parašutistů. Po nátlaku na přítomní faráře Petřeka a Čikla se od nich dozvěděli i o existenci krypty a o dalších vojácích. Do té se snažili dostat, ale důsledkem byli 2 zranění němečtí vojáci, který naši parašutisti postřelili. Nacisti se potom snažili vyjednávat, nejdřív přivedli faráře, aby je přemluvili k tomu, aby se vzdali, a pak dokonce přivedli zrádce Čurdu, který na ně údajně volal: kamarádi, vzdejte se, nic se vám nestane, mně se taky nic nestalo. No a parašutisti zareagovali tím, že začali střílet a odpovídali mu: ne, my jsme Češi, nikdy se nevzdáme, slyšíte, nikdy. A tím veškerý vyjednávání ukončili. Němci házeli do krypty granáty se slzným plynem, to je přes takový malý větrací okýnko v západní části kostela, ale parašutisti je vyhazovali ven. Němci se potom snažili střílet i do okýnek, ale to se moc nedařilo, tak toho brzy nechali a následně se Němci pokusili s pomocí hasičů parašutisty vyplavit. Obránci ale pomocí dřevěného žebříku vystrkovali hadice zpátky na ulici a střílili na německý vojáky. Nakonec se jednomu z hasičů podařilo jim ten žebřík vytáhnout ven a do krypty se pak valila voda, ale protože v kryptě byl kanalizační otvor, tak v ní nikdy nebylo víc než 90 cm vody, což je ve filmech znázorňovaný taky špatně. Někdy je tak, to znázornění tak, že se tam parašutisti topili. To je nesmysl, tak to nebylo. Parašutisti bojovali, dokud měli munici. Zlom v tom boji přišel ve chvíli, kdy SS-mani za pomoci hasičů rozbili kamennou desku, která kryla větší vchod se schody. Tu chvíli už parašutisti neměli dost munice a bylo jim jasný, že už nemají jak v boji pokračovat. A dřív než se SS-mani dostali do krypty, se všichni zbylí parašutisti zastřelili posledním nábojem a některý z nich ještě předtím rozkousli ampuly s jedem. A žádnýho z parašutistů tak Němci nedostali živýho. Příběh tím ale bohužel nekončí, protože na cestě se mstili i dál. A 24. června vypálili vesnici Ležáky a popravili všechny její obyvatele a o život přišli taky téměř všichni odbojáři, kteří pomáhali jak výsadku Andropoid, tak dalším výsadkářům. Odstranění Heidricha ale i tak stálo za to. A to proto, že na jeho základě zrušila Velká Británie a Francie podpis pod Mnichovskou dohodou a taky se naplno legitimizovaly schopnosti naší zahraniční armády ve Velké Británii a díky atentátu na Heidricha nás spojenci začali brát vážně jako plnohodnotní partnery a spojence. Naši vojáci bojovali ve Francii, bojovali v Británii, v Africe, v Itálii, v Sovětském svazu. Naši vojáci bojovali u letectva, pěchoty nebo u tankových a obrněných brigád po celé Evropě a tisíce našich vojáků se zasadili o osvobození Evropy od nacismu a my bychom na ně neměli zapomínat. Já jsem rád, že jsem tímhle videem mohl aspoň trošičku přispět k tomu, aby se na naše vojáky a hrdiny nezapomnělo, a doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte ho olajkovat, hlavně můj kanál odebírejte a mějte se krásně. A u příštího videa ahoj.